fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta af soomaaliga ah ee v o eda oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa habeen jimcaha bisha februari ay ku beegan tahay shan sannadka laba kun lix iyo toban waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga voa somali com iyo efemyada magaalooyinka qaarkood. idaacadda galabta waxaa idaacadda fiidnimada caawa aan idaada waxaa idiin daadihinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah
wax khasaaro anaga ma gaarin, mid sodhuma siga dhaawac midna ma gaarin, ciidan badan baan ahayn, u badan bay wadatay dowladda Itoobiya, wax badan baa ku dhacay, laba ninna waa laga qabtay oo maaragtay kolki u dambaysay kulli iyadana maaragtay iyaga maaragtay meeshii dad badan baa kaga intay nimanka.
wararkii ugu dambeeyey dagaaladii ka dhacayay maanta qaybo ka mid a gobolka Jubbada Hoose oo aan warbixin idinkaga hayno.
waxaad sidoo kale maqli doontaan ururka Al-Shabaab oo la wareegay gacan ku haynta magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose.
qodobada kale aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka.
aan runtaan isku sheegno, meesha caalamka waa dadka dhaqaalaha inta ku baxsho, sekuriti dadka sameeya iyaga waa, madaxtooyada dadka ilaaliya waa iyaga waa, annaga ujeedaan lala kormaray hadda saa ujeedo.
waxaa hadda go'aanada u gaaraya beelahana, beelihii Soomaaliyeed kuma dhammayn hadda shirka lafteeda, beelaha dhan baa ka maqnaa.
laakiin annagu waxaan u aragnaa xalka saxda ah oo waddanka la isku xukumi karo inay tahay hal qof iyo hal cod.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. madaxa ururka gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in weerarada cirka ee Ruushka uu ka wado waddanka Siriya ay qarribayaan dadaalada xal aan militari ahayn loogu helayo dagaalka halkaasi ka socda. Stoltenberg ayaa hadalkan sheegay Jimcaha maanta ah isaga oo tegay magaalada Amsterdam, halkaasi uu kaga qaybgeli doono kulanka wasiirada difaaca ee midoobgareer Yurub. waxa uu sheegay in duqeymaha xooggan ee Raashka oo badankood ay la beegsanayaan kooxaha mucaaradka ayna sababayaan xiisad sii kordhaysa, isagoo intaasina ku daray in ay taasi dheertahay in weeraradaasi ay xadgudub ku yihiin hawada dalalka NATO xubnaha ka ah sida dalka Turkiga oo kale. dhinaca kalena ciidamada dowladda Siriya oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa qabsaday magaalo ay hore u haysteen mucaaradka u dhow magaalada Deraa, sida uu ku waramay telefishinka ururka Xisbullah ee Almanar.
howlgalka qaramada midoobay ee Mali ayaa sheegay in ciidamada qaramada midoobay iyo kuwa dalka Mali ay dib ula wareegeen xarun boliis oo ku taala magaalada Timbuktu oo muddo kooban ay qabsadeen koox aan la aqoon ilaa iyo hadda aroortii Jimcaha. afhayeen u hadlay ciidamada oo la yiraahdo Oliver Salgaro ayaa sheegay in dagaal halkaasi ka dhacay uu hadda dhammaaday, ayna ciidamadu raadinayaan waxyaabo qaraxo ay suuragal tahay in meesha ay ku jiraan. ma jirin cid si dhaqsale u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. waqooyiga dalka Mali ayaa waxaa ka dhacay qalalaase muddo sannada, iyadoo koox islaamiyiina oo ka soo jeeda milishiyaadka qowmiyadda Tuareg ay halkaasi weeraro ka geysanayeen. ciidamo nabadilaalneed oo ka socda qaramada midoobay ayaa Mali laga howlgeliyey sannadkii 2013.
guddi la shaqeeya jimciidda qurumaha ka dhexaysa ayaa shaaca ka qaaday in Julian Assange oo ah ninkii aasaasay shabakadda Wikileaks ee faafisa sirta inuu si xaq darro ah u xirnaa tan iyo sannadii 2012. Assange ayaa tan iyo waqtigaasi ku dhex jiray safaaradda dalka Ecuador ee magaalada London ee dalka Britain, isagoo oo rabay inuu dalkaasi u dhoofo kadib markii uu magangelyo ka helay. hase ahaatee booliiska Britain ayaa sheegay inay xirayaan haddii uu halkaasi ka soo baxo. guddi khubaro ah oo madax bannaan lana shaqeeya qaramada midoobay ayaa war saxaafadeed ay soo saareen maanta oo Jimcaha waxa ay ku sheegeen in xorriyad la'aanta iyo cadaadiska uu la kulmay Julian Assange ay tahay nooc ka mid ah xabsiga sharci darrada ah, islamarkaana loo baahan yahay in la sii daayo lana siiyo magdha uu qalma. hase ahaatee go'aanka guddigan ayaan ahayn mid sharci ahaan aanay dowladda Britain ku qasbaneen inay raacdo. dowladda Sweden ayaa hore u dalbatay in dowladda Britain ay ninkaasi u soo gacangeliso iyada oo loo heeso dacwado lagu soo oogay oo la xiriira falkufsi ah.
ururka caafimaadka adduunka ayaa dadka ugu yeeriyay inaysan aqbalin yabooha dhiigeed ee dadka ka imaanaya dalalka uu saameeyey fayraska zika. Fayraskan oo kaneecada ay keento ayaa hadda saameyn ku yeeshay dalal ku yaala Latin America, gaar ahaan Brazil, waxaana halista badan wajahaya haweenka uurka lehi. Si looga fogaado faafidda cudurkan oo looga feejignaadana, ayay WHO u sheegtay wakaaladda wararka AFP in mas-uuliyiinta caafimaadka ay diidaan in dhiig ay ku yaboohaan dadka dhowaan kasoo laabtay dalalka uu fayraska zika ka dilaacay. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa v o a kaga imaaneysa Washington. Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in dagaalkii galabta ka dhacay deegaanada Buulguduud iyo Yontooyo caawa halkaasi dagaalku istaagay, iyadoo ciidamadii maamulka Jubbaland iyo kuwa Itoobiyaanka ee Al-Shabaab halkaasi kula dagaalamay ay dib ugu laabteen magaalada Kismaayo. Wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed ayaa wararkii ugu dambeeyey soo diray.
Xaaladda deegaanadii ay dagaaladu ka dhaceen ee Buulguduud iyo Yontooy ee gobolka Jubbada Hoose ayaa caawa degan. Ciidamadii Ethiopia iyo kuwa maamulka Jubbaland ee saaka weeraray deegaanadaasi ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo. Dagaalka dhexmaray ciidamada Ethiopia ee AMISOM oo ay weheliyaan kuwa maamulka Jubbaland iyo Al-Shabaab ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana jiray khasaare soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay. Wararka laga helayo deegaanadii ay dagaaladu ka dhaceen ayaa sheegaya in mid ka mid ah gaadiidka dagaalka ee ciidamada isgarabsanaya uu burbur ka soo gaaray dagaalka. Kornel Maxamed Cabdi Doodi Tooshle oo ah howlgeliyaha ciidamada maamulka Jubbaland ayaa idaacadda v o a uga warramay dagaalkii maanta ka dhacay deegaanada Buulguduud iyo Yontooy.
Dagaalkii maanta uu dhacay waxay ahayd saka rooti ciidamada oo AMISOM oo ciidamada Itoobiya iyo ciidamadii soomaalida ee jooga karini ayaa maasa rooti baxay. Marka meeshii Yontooy oo yay maanta meeshaasa waxaa ka horimaada lagu sameeyey, iska horimaadkiina waa laay meeshaas dadka kale ayay waxoogaa dagaal ka soo dhiyeen, dadkii kalena waa loogu tallaabay oo hub iyo ciidanba ugu tallaabay. Marka dagaal kale oo lala kulmay ma jirta, intaas ilaa boorjiinna waa la socday. Haddaan kasoo noqonaa kula hadlaayo.
Waa gartay, maxaa khasaare oo ka dhashay marka dagaalka dhinaciina?
Annaga wax khasaare naguma dhicin.
Haye,
wax khasaare oo annagana gaarin ma jirto, dhimashada dhaawac midna nama gaarin. Ciidan badan baan ahayn, u badan bay weyatay dowladda Itoobiya, wax badan baa ku dhacay. Laba ninna waa laga qabtay oo maaragtay kolkii u dambeysay kulli iyadana maaragtay iyaga maaragtay meeshii dad badan baa kaga intay nimanka oo magaaladii iyo kulli daafaheedi waa la galay. Laburgiinna way ka dhaqaaqeen ilaa iyo Yontooy wixii ay kaga hadhaaren oo dhanna meesha ugu helayay.
Maxaa ka jira in gaadiidkii dagaalka ee ciidamada isgarabsanaya ay wateen ay waxyaalo kasoo gaadhay dagaalka?
Halka isu gaarin gaariga daaqada xabada kaga dhacday, wax kale oo dhibaatay ma jirin.
Ciidamada Ethiopia iyagu maxaa khasaare kasoo gaaray weerarkan?
Wax khasaare kama soo gaaray oo intaa kuu sheegaye.
Haye,
wax khasaaro kasoo gaaray malaha, baan kuuri gaariga daaqada xabada kaga dhacday.
Ciidamada Jubbaland iyo kuwa Ethiopia ee AMISOM xaggee ayay hadda ku sugan yihiin?
Kasoo noqonay ujeedadeenadu ma ahayn inaan qabsano meesha. Ujeedadeenadu waxay ahayd inaan meesha khasaare u geysano, bay ujeedadeenadu ma aha inaan degnaad saaka. Khasaarana waa ugeysanay bishii gaadid ay saarayeen oo caasiyaha shacabku lahaa way kaga carareen, inkastoo naa shacabkii waxba dhibaataa u geysanin. Khasaaro badan baa u geysay ujeedadeenu waxay tahan bay ilaa Buulguduud ilaa iyo inta ka sheegta inay gaadhaan qoodii ilaa iyo Tanaa Cabdalin keli, ma aha inaan saaka degna meeshaas. Ujeedadu waxay tahan bay ahayd.
Buulguduud iyo Yontooy yaa hadda ku sugan?
Ina kuma sugnaa, runtii noogu dambaysa anagu waan kasoo noqonay galabta.
Khasaaraha dadka rayidka ah soo gaaray maxaad noogu sheegi kartaa?
Dad rayad oo maana arag, iyaguma waddanka jooga, iyaguma waddanka jooga, dad rayad oo meesha jooga ma jirto. Dadkii rayadka ah uu ka wareeray arrinta
qorshihiinnu hadduusan ahayn inaad qabsataan deegaanada uu dagaalka ka dhacay, maxaa hadda qorshihiinnu u yahay marka, maadaama deegaanadii aad dib uga soo laabateen?
Idanku saxan buu ahaa iyo tijaababa, bal waxaan meesha jooga inaan dayno. Waxaana meesha ma joogin, wax yar oo maaratay meelihii uun geedihii waaweynaay oo Yontooy dagtaa ka ahaa, xogaa waardiya ahaay oo guuliya Yontooy dhex fadhiyey. Ciidan uun dabagal ahoo meelaha taagtaagnaa bay ahaayeen, ciidan maaratay iska caabin iyo ciidan awoodda midna mana arag. وصعدن بنا مار تاي كله تلك كلمة أخو دون أدي لا إله ديجان نجوا كسر الله ناسا كبحني
حريرة أن الله سمعنا دتك ديجان كا يا نوحقي جي إني سنجرين دت شعبه أو أي وحي لك سوقادي دجالك marka laga reebo barakac xoogan oo ay sameeyaan dadka ku nool deegaanada gosha oo ka baxsanaya waxyeelo ka soo gaadha dagaalada u dhaxeeya ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubaland oo isku dhanaaya Al-Shabaab kooxda Al-Shabaab wali kama aysan hadin dagaal waxana deegaanadii ay maanta dagaaladu ka dhaceen wali gacanta ku haya dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintaas inoo soo diray dhinaca kalena maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa maanta barqadii la wareegay gacan ku haynta magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa magaalada soo galay kadib markii ay ka baxeen ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa AMISOM oo la sheegay in iminka ay ku sugan yihiin deegaanka Shalaanbood. Wariyaha Jamaal Axmed Cismaan ayaa arintan ka wareystay afayeenka gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Xuseen Shiino.
Waa maasan tahay aan rabo inaan ku xaqiijiyo waa sax ciidamada iskaashanaya ee marka joogay waa ay ka baxeen shari ay ka baxeen sababtay ugu baxeenna xuquuq la'aan soo wajahday muddo ah iyo eedeyn laga badiyay oo lagu eedeynaa inay hal garab la saftaan ama hal been la saftaan ay ugu baxeen marka intaad maqasheen kulli waxay la fahintaas siyaasayna waxay u jiraan
waa gartay marka waxay nagu maqalaa in ka bixitaankii ciidankaasi marka kadib ay halka tageen kooxda Al-Shabaab iyadu maxaa nooga sheegi kartaa
waa sax way waxaan rabaa inaan ku sheego oo xaqiiqda ah wada shaqeyn wada shaqeyn la'aan jirto oo u dhaxayso guddoomiyaasha degmooyinka iyo maxaan ku yiraahday maamulka gobolka ayaa jirto oo runtii tan iyo markii la bedelay guddoomiyihii hore ee gobolka Shabeellaha Hoose arrimaha noocan ah waa soo jiitamayeen laakiin waxaan rajaynaynaa diyaar la yiraahdo in la xallin doono oo hoos soo dhaqi doono
ciidankii ka baxay ee dowladda iyo kuwii kale ee AMISOM magaalada Marka isaga baxay iyaguna ogaantaadu xagee bay joogaan hadda
ciidankii marka ka baxay AMISOM iyo dowladda kuwii marka ka baxay Shalaanbood iyo jooga Shalaanbood kama sokeeyaan
waad maasanta waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo markii magaalada Marka ay soo galeen kooxda Al-Shabaab maxaa la idin sheegay inay magaalada ka sameeyeen oo ilaa hadda aad maqasheen waa tahay hadaan sidoo kale intaa raacsoon ku weydiiyo waxaad wareysiga bilowgiisa hore ku sheegtay in ciidanka sababta ay u baxeen ay ka mid tahay xuquuq la'aan la soo daristay adigu ma ciidanka Soomaaliyeed ba ka hadlaysaa oo arrinkaasi aad ka warqabtaan in xuquuqdoodii ay waayeen sidaas isaga baxeen mise kuwii AMISOM laf ahaantoodii dhibaatadaasi way haystaa
AMISOM waxaan faahfaahinayaa leeyahay aniga AMISOM arrimahooda waxba kama sheegi karo inay meeshaan ka baxeen oo baan ku xaqiijinayaa hadda laakiin dadka xuquuqda la runtii gobolka qaybta dhibaatada ugu badan qayb kale waa ciidamadii waaye meelaha isdagaalaya meelay la safanayaan oo macnaha lagu eedeynaya waxaa dhacaysay baarooyin fara badanaa jira baabuura la baaranaya
waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay afhayeenka maamulka gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Xuseen Shiino oo warramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Iyo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale VOA ayaad dhegaysanaysaan Washington si toos ah kaga imaanaysaa. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaa magaalada Muqdisho ka soo diyaariyay, halkana idinkala socodsiinaya Jacfar Kukay.
kulan wacan khayaaray dhamaantiinba waa barnaamijkeenii faaqidaadda oo idinkaga imanaya magaalada muqdisho weli waxaa soo baxaya codad kala gedisan oo qaarkood ay soo dhaweynayaan qaarka kalena ay dhaliilayaan weliba ay diidan yihiin go'aannadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga ee muqdisho ku soo idlaaday markii horeba go'aankaasi dastuurka ma waafaqsanaa mase yahay go'aankii ugu habboonaa ee la gaari karay maxayse tahay wadada ugu quman ee loo mari karo fulinta qaraarkaasi su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaan hor dhigi doonaa martida barnaamijka oo kale ah xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil iyo xildhibaan cumar cali balash oo ka wada tirsan baarlamaanka soomaaliya agaasimihii hore eeyadda nabad sugidda qaranka soomaaliya axmed macalin fiqi iyo diini maxamed diini oo ka tirsan madaxda ururada bulshada rayidka soomaaliya dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka su'aasha ugu horeysa waxaan jeclahay inaan ku wajaho xildhibaan xoosh maadaama aad aada uga warhayso dastuurka soomaaliya go'aanadani ma waafaqsan yihiin dastuurkaasi
arrinta ka soo baxday madasha ma aha mid waafaqsan dastuurka dastuurka wuxuu qorayaa qodobkiisa 47 in wixii ku saabsan masiirka electionska ama doorashooyinka soo socda inuu baarlamaanka ka taliyo wuxuu kaloo sheegayaa in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo dastuur ku qoran inuu ahaadaa midka ka taliyo sida loo mari lahaa doorashooyin 2016 intiiba waa la garab maray waxaa la sameeyey madal oo dastuurka aan waafaqsanayn taas waxaa sii dheer guddiga doorashooyinka oo madaxa bannaan waxay ahayd in la sameeyo Janaayo bilowgeedii lama sameynin waxaa aaminsanahayna in loogu talagalay inaan la sameynin marka wixii la soo maleegay wax dastuur raacsan maaha
xildhibaan cumar adiga ma ku muuqataa in go'aanadii ka soo baxay madasha wadatashiga qaran iyo natiijada hadda taala ee la doonayo in doorashada soo socota iyada loo maro mid aan waafaqsanayn sharciga
madasha waxyaabaha ka soo baxay go'aankii madasha waxaan dhihi karnaa xal kale iyo meel kaleo la maraa la waayey sidaa darteedii ayaa loo qaatay maxay aheeto go'aanada hadda dhacay maantana waan ognahay soomaaliya meesha ay ka soo bilaabatay burburkii kadib 25 sano ama 26 sano maalinba meel ayaa lasoo maraayey maantana waxay joogtaa aan is leeyahay meeshii ugu rooneed bay joogtaa inkastoo ay jirto meel meeshaan ka fiican oo aan higsanayno marka waxaan leeyahay arrintii meeshaasi ka dhacday iyo go'aankii soo baxay iyo qaabka madasha loo aasaasay guud ahaanba xal ayaa loo arkay sidaa darteedii ayaa maxay aheeto loo sameeyey go'aanadii ka soo baxayna waxaan aaminsanahay waa kuwa soomaalidii halkaa isugu tagtay iyo madaxdii ay u arkeen xal marka waxaan leenahay iyagaas xal baan u arkayaa aniga taa waxaan ahayn oo maanta soomaaliya xaaladda ay ku jirto xal u noqon kara inaysan jirin baan aaminsanahay
axmed macalin fiqi waxaa dib loogu laabtay hanaankii beelaha ee 4.5 ka ahaa 4.5 wax ka bedelan oo u furan dowladda si doorashada soo socota loogu galo ma kuu muuqday adiga
arrinta oo 4.5 ka iyo ma la heli karay waa la heli karaan aaminsanahay sababto taa waaba lagu heshiiyeyba 2012 baa lagu heshiiyey in laga gudbo 4.5-ka iyo qabiilkan siyaasadda sida maaragtay kiilooyinka lagu kiileynayo oo kwaalita xumada iyo maaragtay hoggaan xumada aan ka dhaxlnay waxaana lagu bedeli karay sistemkii lagu bedeli karayna meesha ku qornaa waxay ahayd sistemka xisbiyada badan in dalku u gudbo in guddiga doorashooyinka la dhiso shuruucdii doorashooyinka la keeno axzaabta sharciga xisbiyada la ansixiyo waxaasoo dhammay sanadka 2013 ku jiraan qorshihii dastuurka inay ku qoran yihiin kadibna dadku si siman bay dadka hogaamiyaashooda usoo doonan lahaayeen marka waxaana loo celiyay dib 2000 carta wixii lagu gaaro 4.5 ayaan keen way xataa midda deegaanka ayaa ka roon 4.5-ka mar haddii xitaa deegaanka lafteedaba aan doorasho toosa aysan ahayn oo tahay qabiilka laftiisa iyo shaati kale loo geliyey marka way ka roon tahay wuxun isteeba
diini fiqi wuxuu sheegay in haddiiba aan la huraynin 4.5 ay ka habboonayd degaan in wax lagu soo doorto adigu in degaan la aado ma kuu muuqatay
meesha koowaad waxa waaye baarlamaanka jira kuwii horeu jirana kama fiicnayn laakiin maanta kan jira waa midka ugu xun u ahaa taariikhda soomaaliya soo martay midda labaad qodobka labaadna waxa marka in la tuhmoon anagu tuhno leenahay haddii nimankan shaqadoodu ma jirin waxa keenaysa ujeeda sharciiga lagu tumanayo maantana wax dood ho baarlamaanka dhexdiisa ka furan ama banaankiisa ka furan ma jiraan marka nasiib daradan haysato kala waxa kamida ma marka go'aan qaran laga hadlayo constitutional ma aha maamul goboleedyada ni ka hadla waxa way madasha kaliya ma aha in maamul goboleed siyaasad qaran la weydiiyo doorasho ma la galaa mise lama galaa anna waxaan aaminsanahay macnaha heshiis oo international community ga iyo wadamada Soomaaliya danaha kale iyo maamul goboleedka dhexmaray waay in dawladda ku meel gaarka la ceyjiyo baarlamaanka macnaha kaalintiisa meesha laga saaro dawladda iyo madaxweynaha maartii maalintii rabo loo cagay jugleey wallahi kalsoonidan kaala noqona marka anaga waxaan u haysanaa Soomaadda Soomaaliya nasiib darro haysata waxaan leenahay Ilaahay waxaan ka baryayna in maartii Soomaaliya yaani niman siyaasiin oo wadankan badbaadiyeen u dhashaan Ilaahay intaasan ka baryayna
way su'aashan ku idii waxay ahayd marka deegan in wax lagu soo qaybiyo xilliga hadda la joogo sidee kula muuqda
way baa soo murta gal maheen waxyaabaha dhan oo hadda dadka indhaha looga riday waxa kamida xisbi qabiil hal isku daro in maanta deegan la isku soo doorto ayadoo dawladdu aysan intay maamusha dawladda horta deegan halka lagu soo doortay dawladda intay maamusha ma buntilaani go'aan ka gaari karta hadda waa u jeeda madaxweynaha international community iska fadhiyo oo yiraahdo shaqeyn ku bilow go'aankiina ima qosay maamul goboleedyo macnaha shaar qabaail wata oo kalaam federalism kala sharciyay ameeshii yalla marka waqtiga hadda la joogo anagu bulshareed ahaan waxaan qabnaa inaysan suurtagal in diga wax lagu tabaasaa
marka suurtagal xilliga hadda la joogo
xilliga suurtagal waxaan dhahay go'aanka qayb ahaan waa soo dhaweyn qayb ahaan waxaan u aragnaa inuu unconstitutional yahay qaybtan soo dhaweyn waxa waa xal kale oo 4.5 oo hadda miiska saaran fursadii waa la dayacay
way hayee xilbanaan Umar aadayn baa loo soo jeediyay xilbanaanada baarlamaanka adinku aad ka mid tihiin waxa sidoo kale aad loo dhaleeyay go'aanka la gaaray iyo in 4.5 dib loogu laabto adigu maxaad ku dooratay aragtay ahaan in 4.5 xilligan wax lagu doorto oo ku taageertay
dhab ahaantii waxaan joognaa dalka gudahiisa horeyna waan u joognay haddana waan joognaa xaaladda dalka maanta maraayna aad iyo aad baan ula soconaa dhab ahaantii lama dhihi karo maanta qof dalkan xaaladiisi ka warqaba nolosha iyo amaanka iyo wax ka jira dalka maanta ka warqaba ma oran karo maanta degmo waxa lagu soo xulo degmo waxa lagu keeno xildhibaanada degmaha ku yimaadaan doorasho dalka ka dhacdo dhaba qof iyo codkiisa maanta ma dhigi karo maxaa yeelay waan ognahay inaan maanta la wada mari karin goboladii iyo degmooyinkii aan isku furneyn degmo ku furan aysan jirin maanta xaaladda Soomaaliya ay ku jirto waxaanan ahayn 4.5 oo horey loo sameeyay maxay ahayd meel halis ay joogtayna looga soo badbaadiyay dowladnimadiina maanta ay bilowgeedii iyo waxay ahayd meel lagu soo gaaray ma dhihi karno marka dadkii dib loo celiyo oo waxaanan suuragelinin dadkii loo sheego ma dhihi karno waxaanan suuragelinin maxay ahayd in umada lagu wareeriyo waxyaaba maxay ahayd umada hor u kaceedii iyo hoogaaga iyo meelaha hadda ay mareyso iftiinka yar u soo baxay dib loo celiyo oo 19 dib loogu celiyo ayaan u fahmaynaa
marka degmada waxaad ku diideysaa adiga aragtidaada oo kaliya in hadda amni wadanka lagu wada mari karo aanu jirin
waxaan aaminsanahay guud ahaan inaysan marna suuragelinin maanta waxaanan ahayn umadan in lagu xalliyo arrimaheedii 4.5 waxaanan ahayn inaan suuragelinin baan aaminsanahay
xilibaan xoosh waxaad sheegtay in 2013 ay ahayd in hawshan ay soo bilaabato in wax la soo qabto waa la soo qaban waayey haddaba ay taagan tahay oo bilo uun ay naga xigaan doorashadii la sugayay maxaad adigu marka ku talin lahayd xilliga hadda la jooga ka qabo maxaa ku haboon amaba kugula haboonaa adiga in doorashada soo socota loo maro ama lagu aado
anigu waxay la tahay horta markii ugu horreysay Soomaalida waxaa ka maqan wax la yiraahdo isla xisaabtan ama accountability September 2012 madaxweynaha ayaan school blues ku soo dooran dastuur ayuu ku dhaartay talooyinka loo dhiibay dastuurka ay ku qornaayeen waxaa ka mid ahaa wadanka inuu gaarsiiyo hal qof iyo hal cod inuu amniga sugo inuu wadanka meeshuu taagnaa ka badan inuu gaarsiiyo habeenkii madaxweynaha la dooranaye magaaladan Muqdisho waa wada joognay kulligan midda kale hay-adihii la rabay inay gaarsiiyaan dalka election inay gaarsiiyaan way ka mid ahayd gudigii doorashada ee maxkamadda dastuuriga ahayd ee gudigii doorashada in la siiyo la qaale iyo taakuleyn iyo capacity in la siiyo si ay wadanka u galiyaan wacyi gelin loo sameeyo tirakoob loo sameeyo districtiyadii laga soo geli lahaa election si deegaan lagu yimaado lama soo sameyn dadkii madasha yimid waxay ahayd inay la xisaabtamaan madaxweynaha ay dhahaan dhageyso sambuuskan afar geeska noo dhiibtay inaa joojisid waa 4.5 maa la aadaa mise deegaan maa la aadaa waxaa idin la yidhaahdo adaan kula xisaabtamayna wadanka adaan lagu dhiibi wadanka inaa inta keenta ahel haddii la aado 4.5na saan ku aadan lahan ma laqaano deegaan haddaan aadan ma laqaano inteena dan aan aamusno madaxweyne adaa laga rabay inaa intas la keentid waxaa idin runta lasu sheego la yidhahdo waa fiil garooni soomaali haddaan lahay leadershipki ama madaxda u dhiiban wadanka inu xeeyo waxaa ku soo haray la xisaabtanka baarlamaanka saaxiibkii diina uga jawaaba baarlamaankan baarlamaanka uga fiican la xisaabtan ma jiro intaasoo wasiiraan la xisaabtan qaarkood shaqadoodu ku waayo batishina madaxweynaha ka keenna 2014 international community madaxa naga qaraacday impeachmentan ka keenna maalin la weyto sidoo kale ayaa annagu u jeedno si aan dastuur ku fadhinin aan sharci ahayn ayay bannaan ku tuuran marka yacni dadka inay ogaadaan waayo annagu waxaan nahay dad u eg inaan maxamiyad ku jirno
laakiin maa dadka u sheegtaan intaad soo hor istaagtaan maa tiraahdaan annaga baarlamaankii soomaaliyeed haddii aynu nahay hawshii waa gudan weyne cadaadis baan na saaran ummadda soomaaliyeed miyaysan naga sugin wax aanan keeni karin maa sidaas dadka u sheegtaan
waa mahadsan tahay waa u sheegna laba xildhibaan oo xildhibaanada ugu caansan ah uguna khibrad badan ah oo la yidhaahdo maxamed cabdi yuusuf iyo cabdi xaashi runtay sheegeen waxay yidhahdeen runta haddaa doonaysin maxamiyadan ku jirnaa waana la haystaa nimanka madaxda isku sheegaa meeshaan joogna waa la haystaa diin isu u sheegeen run waa mar alle markii waxna sameeyaan raba madaxa laga qaraaca
may laakiin laba xildhibaan oo idaacad ka hadasha marka laga soo tago adinku ka baarlamaan ahaan go-aan midaysan ma gaari kartaan miya ood ummadda soomaaliyeed u sheegtaan
go-aanka aan gadaan haddaan keennay impeachment iyo haddaan keennay petition ka keenay madaxweyne oo isla dadkaas aan leenahay annaga midda kale inaa ogaatid waa madashaan la keeno keyr mas-uuliyadda ah waxay ka timid beesha caalamkay ka timid waxay ka timid UN-ka waxay ka timid EU-da waxay ka timid IGAD haddana inaa aragta maogyaha communique-ga soo baxay warmurtiyeedka soo baxay hadda al-shabaab ka soo baxay wuxuu leeyahay processka loo galaayo doorashooyinka waxaa maamuli doon IGAD ummadda soomaaliyeed ogaato wa xataa annaga soomaalida ma maamuli doonta xataa marka meeshan wax aqdaraa ka dhacay
adinku waad ku fashilanteen sida hadalkaada ka muuqatay inaad ummadda go-aan midaysan u sheegtaan oo baarlamankiia beel caalam ha noqoto ama guddoomiye baarlamaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdee in aad u sheegtaan oo tiraahdaan annagu go-aankeenna xor uma nihi waa ku fashilanteen marka fashil kuu wada jiraa soo ma
hadda kolleyba wada hadallaa socda baarlamaanka dhexdiisa baarlamanka dhexdiisa mee baarlamaanka iyo xisbiyada hadda yacni samaysamayo shir baan qabsanay maalin dhaxaas jaziira ku qabsanay baarlamentarianska waa joogeen wada hadal hadda socdo in baarlamanka dhexdiisa inta tagno inaan baltalo loo wada leeyahay aan la nimaadno maxaa yeele wixii dhacay waa u jeednaa qaladaadka ummadda soomaaliyeed waa u jeedaa yacni yani hadda kolleyba qaraar baa lasoo gaaray qaraarkan waxaa soo gaaray beesha caalamkaa soo gaartay aan runtaan isku sheegno beesha caalamka waa dadka dhaqaal halag inta ku baxsho sekuurity dadka sameeya iyaga waa madaxtooyada dadka ilaaliya waa iyaga waa annaga intaan baarlamaan soo istaagno annaga u jeedaa nala kor maray hadda saa u jeeda fahmaysa laakiin saas ay tahay meeshaas iskuma joogeyno tala waa la imaanaynaa kolleyba
axmed macalin fiqi soomaalidu waa istaqaanaa oo waa beelo habka hadda lagu soo gaaray waqtiga hadda aynu joognana waa qaabkaasi beelaha ah deegaanka laftirkiisa sidaad horeba u sheegtay waa beeshii oo dhinac kale loo rogay marka maxaa ku jaban haddii beelahaasi wax lagu qaybsado oo sidaas haddii lagu wada qanacsan yahayba lagu wada socdo ilaa ay soomaaliya ka gaarto in qof walba codkiisa u dhibto
waa mahadsantaa jacfur waxaa weeye horta dadka soomaaliyeed beelo waaye adduunka dhanna beelu waa ka jiraan qowmidaa jira meelaha qaarkood oo aan beelo ahayn adduunkaasina qaab uu xukunka kula kala wareego ayuu leeyahay mana ahan qaab beeleed sidaas maahan annagu marka waxaan u fadhinay dowlad casri ah dowladda casri ah dowlad beeleed waa midda meeshaana keentay dowlad wasiiradeeda lagu koombaysanayo qabiil tan waaye dowlad aan la tartamayn jagooyinka loo tartamayn ta joornaal iyo idaacad la soo dhigo aan dadka muwaadiniinta soomaaliyeed oo qualifiedka ah oo aqoonta leh aysan u tirtamayn safiiraha ha noqota ama wax kasta ha noqotee midda hadda jirta waay marka markaan leenahay beel aan kusii jirno xaggeena gaarsiisa waay beerta in dhaqaalihii iyo corruptionkii dowladda adduunka ugu hooseysa oo ugu corruptionka badan ugu tuugsan inaan nahay inaan maaragtay dalkeen iyo dhan ciidamada ajnabi
laakiin hadda Soomaa bilaaban inaan nahay dawladda adduunka ugu corruptionka badan leh muddooyinkii ugu dambeeyay oo dhan Soomaaliya kaalinta hore kaga jirtay
kamooda in laga saareeyay ma aha inaan ku sii socodno in 4 sano u dambeeyay sadirtan iyo sanawaadkii koreeyba qayb ka mid ah Soomaaliya liiska meesha hore ugu jirtay maashi waa ka saago anadeena siyaasiga dawladda waxa la yiri kumeel gaar ku ka baxday waa loo cudur daari karaa xataa xilliga kumeel gaar way ka baxday la yiri dawlad rasmi ah helna maxaa go'aanadan lagu gaaraya maxaa international community gu keenay inay ayagada ay tirada doorashooyinkan maamulaya wax loo adkeysan karo ma runtii anuu markaa waxaan aaminsanahay Soomaaliya beelo way beelahan way u deganta waxa hadda go'aanada u gaaraya beelahan beeli Soomaaliyeed kuma dhameyn hadda shirka lafteeda beela dhanba ka maqnaa
Wali dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijkeenii faaqidada todobaadka oo Muqdisho idin kaga imanaya. Waxaanu ku saabsan yahay go'aannadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee dhawaan Muqdisho ku soo dhamaaday. Diini Maxamed Diini aanu leexdo. Diini go'aankan madasha ka soo baxay waxaa la sheegay in dawladdu ay gaartay beesha caalamkuna way ku taageertay oo waa aragtaa in ku xigeenkii Ban Ki-moon xogayaha guud ee qaramada midoobay uu Muqdisho u yimid inuu muujiyo sida bulshada caalamku ay ugu garab taagan tahay dawladda federaalka Soomaaliya qaraarkaasi dawladdii oo lagu eedeynayay inaanay go'aan ka qaadan karin qodobba khuseeya masiirka dalka iyadoo aanay ku wehlinin madaxda maamul goboleedyada hadii ayba ku dhirtay arintan sawlama dhigi karo waa furcadi
anagu ka bulshareed ahaan waxaan ku baaqaynaa baarlamaanka Soomaaliyeed ugu baaqaynaa in ay horta arrinkan wax ficil ka muujiyaan anaguna bulshareed ahaan waxaan balan qaadaynaa hadii baarlamaanka
sidee ficil uga muujinayaan
waa soo wada
soo tad adiga noo sheegtay adinka oo bulshada rayidka ahba in go'aankan aad horey adinka laftigiin ugu talisteen in 4.5 ay ku sii jirto Soomaaliya qaabkii wax ku dooranayso
anagu aqoonyahayna Soomaaliyeed sukeen qaarkood waxay ka tirsanaayeen xafiisyada muhiimka ah UN waxay ka tirsanaayeen xafiisyada muhiimka ah dawlad waxay ka tirsanaayeen dadka xisbiyada ka tirsan oo hadda jira xisbiyada hadda jirto mucaaradka ah oo banaanka jooga ay kamid ahaayeen aqoonyahanno madax banaan intiyan isu keen 17 warqadood oo aqoonyahanno Soomaaliyeed qoreenna waa dhaxdhigni waxaan dhahna ka dooday halka hadda ugu munaasabsan war magadaal iyo inaan isdilinaan isugu noqono mise si nabad ah xukunku u kala wareegna formula kale meesha yaalana lama arag marka waxaan dhahna dadka in dib loo celiyo waxa ka fiican 2000 kii laga soo bilaabo processku waa socday processkan inuu socdo loo ogolaad saas kaliya ayay ahayd waxaan ku taageerna 4.5 laakiin annagu waxaan u aragnaa xalka saxda ah oo waddanka la isku xukumi karo inay tahay hal qof iyo hal cod iyo inay tahay waxa nidaamka xisaabta la yiraahdo kan haa dhuruftan uu qasabtan kul dadka hadda xal kale la waayay midalan degmooyinkan kaga hadlaya degmada waxa la rabaa degmana waxa degan 500,000 degmana 10,000 degan saddex xil dhawaan uu siinay adiga bal ba xisaabtaas waxa laga rabaa nimanka degmada raba waa macquul dhahay xisaab ha keenan ayagu waxa laga rabaa xisaab oo aqli gasho bini'aadanka qof caadi oo fikiraayo oo u fahmi kara noo keenan 500,000 in saddex xil dhawaan la siiyo 10,000 oo qofna saddex xil dhawaan la siiyo waa laluushkan hadda aad idin sheegay inoo kale wax kale ma aha waa laluush inoo qonis ummadana waa la isku sii diraa annagu waxaan ka digeynaa bulshada aan waxaan rabnaa xasilooni siyaasadeed inay timaado xasilooni siyaasadeed waxa kaliya ay ku imaan karto waa cadaalad
xilliban Umar waa 4.5 hadda arinta taagan oo dooda faraha badan la dhalisay oo adigu ma isleedahay 4.5 waa qaab cadaalad ah oo Soomaalidu ay wax ku qaybsan karto ilaa laga gaarayo qof iyo codkii
xaaladda lagu jiro markii la fiiriyo ayuu cadaalad noqonayaa dalka meeshu maray maanta markii la fiiriyo cadaalad buu noqonayaa degmooyinka dad badan ay sheegtaan waxa laga yaabaa inaysan degmooyinkaas iyaga aysan shaqo ku lahayn rag qoriye iyo maxay ahayd dabaabada soo watay inay degmooyin xoog ku haystaan degmooyinna ciidina aan gacan ugu jirino cadaw shabaab la yiraahdo u haysto waan ognahay dhab ahaantii markii loo soo laabto waxaan ognahay degmooyin 91 wixii ka dambeeyay la sameeyay farabadan aan ognahay kuwa hore u jiray dadku ku nool aysan dhameen kun qofood baan ognahay waxaa jira marka degmo ku nool maxay aheeto u dhawaad 500,000 dad ku nool ama 600,000 oo qofood ku nool iyo degmo ay ku nooshahay maxay aheeto kun qofood 1,200 qofood ay ku nooshahay sidee loo wada simi karaa waa su'aashi taagan dadka ma la tiriyay ma la soo tira koobay intaan la gaarin maxay aheeto degmo in wax lagu soo doorto aan la gaarin anti ka horreysay oran anaga waxaan leenahay ma qabsoomin sidaa darteediiba waxaan aaminsanahay intaa in la qabto shaqooyinka ka horreeya intaan la gaarin shaqooyin fara badan baa ka horeeya amniga uu ka mid yahay tirakoobkii guud uu ka mid yahay ummadda Soomaaliyeed in la tirakoobo degmo kasta iyo dadka ku nool in la ogaado gobol walba iyo dadkiisa in la ogaado wixii iyadoo aysan jirin hadda isteedyo fara badan baa la dhisay isteedyada iyaga ah waxaan ognahay qaarna inay 600 qofood markii dhabta la soo sheego ay ku nool yihiin 600,000 oo qofood ay ku nool yihiin qaarna waxaan ognahay inay ku nool yihiin 2 million qofood inay ku nool yihiin baan ognahay dheeraad in la yiraahdo degma wax lagu soo xulayaa degmadii ay degan tahay intaasoo kun telecom ma jirin waa telecomkii ugu dambeeyay UN-ka ay sameeyeen marka ani waxaan aaminsanahay dhab ahaantii lama gaarin arrinka hadda loo orday waa hadaysan ahayn in degmooyin dad kale ay leeyihiin doorasho lagu soo galo madax lagu soo noqdo degmooyin dad kale ay leeyihiin maxay aheeto siyaabo kale loo adeegsado hadaysan loola aan aysan ahayn maanta dad badan kuma ordeen degmada waxaana la og yahay anaga xal uma aragno maslaxad guud oo Soomaaliyeed maxay aheeto ilaa weligeed uma aragno laakiin maantadan ee meesha ay joogto shalay iyo carta markii la joogay waa la og yahay inta la soo maray arrinkan waa markii la istusay mid ugu roono la qaadan karo Soomaaliya isugu keeni karo ayay ahayd dowlad rayida ayaa la soo sameeyay Abdulqasim uu yahay madaxweyne uu yahay waad ogtihiin meeshii ku nafbaxday kadibna waad midii la soo sameeyay oo liiri nimankii haystay war loor iska ahaa meel walba joogay la soo keenay oo liiri idinka madax lidinkaaga dhiga lidinka dhigaaya si ay Soomaalidu u xasisho u degto xaqiiqo waxa ah in Soomaali ay ku degtay arrinkaasiga ahaa 4.5 kana mar labaad lagu noqday kadibna waa midii ay gaarsiisay Soomaaliya in gudaheedii lagu doorto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta jooga aysan kumelgaarkiina ay ka baxday Soomaaliya marka ani waxaan aaminsanahay meel aanan gaarin hadaan ku orodno haddii maxay ahayd problem kale inuu ka dhalanayo cidna isma weydiinayso waa la hubaa Soomaalidan waxay tirahdaa anaga gudahaan joognaa xamaraan joognaa Soomaaliyan ku sugannahay wax badanaan ognahay qofka banaanka jooga uu san dareensanayn ka ama fara badan ba dalka ku jira hadii arrinka loo dhaqaaqo marka la yiraahdo degmo oo hadda maxay aheeto muddo la mooga in maanta aan ognahay degmooyinka qaarkood iyo xaaladda la rabo in wax lagu soo madax lagu soo noqdo la rabo aan ognahay hadii loo dhaqaaqo waxaan aaminsanahay meeshii 99% bay Soomaali ku noqonaysaa baan aaminsanahay hadii aan ka naxayno dalka iyo dadka in 4.5-kii la tijaabiyey oo la arkay maanta maxay ahayd Soomaaliya ee hawsheedii ku wadato barina laguna dadaalo habeen iyo maalin loo soo jeedo sidii loogu gudbi lahaa 4.5 dadka loo tirakoobi lahaa qof iyo codkii na loo gaari lahaa
xilwan Cabdiraxmaan Hoosh go'aankan waa la gaaray oo hadda waad arkaysaa in beesh caalamkan ay taageerayso maamul goboleedyada qaarkood ayaa ku gacansayray oo Puntland oo kale aan iraahdo go'aankan way ka biididan yihiin ma lagu qancin karaa sideese loogu qancin karaa Puntland oo kale in ay go'aankan fulintiisa qayb ka noqoto
aniga waxaan aaminsanahay Puntland inaan lagu qancin karin waxaanan ku taageerayaa inaysan aysan ogolaanin wixii hadda la soo meelashan lagu soo walaaqay mid horta iyadoo uu heelinayso Soomaaliya iyadoo uu heelinayso maxaa yeelay wixii meeshan ka dhacay waa khayaano qaran waa runtii mid kale shalay markii December 8th markii xamar la isugu yimid waxa dood oo xiiso la dhaxmartay Cabdiweligaas madaxweyne Cabdiweligaas iyo madaxweyne Sharif Hassan Cabdiweligaas wuxuu soo istaagay wuxuu horay nidaamkan 4.5 ah in lagu gudban ku heshiinay Febraayo 12-kii galowe markaan joogna warqadu la soo baxay waa kan warqadii aan saxiixin waa kana waxay in hal qof hal cod loo gudba Sharif Hassan oo adigana saxiixay waa kaas ana saxiixay waa kana labadu saxiixay leh Sharif Hassan waa ku saxsan yahay run waa lagu soo taasa lagu soo ballamay dastuurka lagu soo qoray waxay in laga shaqeeyo oo la gaarsiiyeed wuxuu yiri madaxweyne waa runta markaan garowga joogna saxiix Hassan keenay waa runta waxa soo in la sameeyo in laga gudbo ku soo heshiin laakiin wax alla wixii la rabay in la soo sameeyo waa lagu fashilmo lama soo sameeyo maadaama aan la soo sameynina aniga waxaan taaganahay iyo community-ga aan matalabo inaan weli February 12-kii garow inaan taaganahay weli waxa la rabay waxay labada madax inta wada fariistaa inay dhahaan sababta labadeenaba isagoo hor imaanayna maxay tahay dad baa laga rabay inay soo sameeyaan waxaan si loo gaaro hal qof hal cod garow ama Puntland sababta kale ugu hortimaada ay tahay waxa waa
سدح بقى اللي يدين كدري يا دستورك وحولية قدمك ثلاثة إلا بو إن استيدادة سميس مدونو إن السيستم أنا ولقاتانا
way ugu dambeyntii gabagabadii baan ku soo dhawaanay hadaan adigaba ka bilaabo xilligan Cabdiraxmaan Xoosh maxaad hal waragtaa xilliga hadda la joogo oo ay tahay ama baad ku talinaysa in lagu dhaqaqo
anigu waxaan ku talin lahaa horta markuu horeeyso waan aaminsanahay maamul goboleedyada madaxdooda joogo maadaama ay stakeholders yihiin inay fadhiga fadhiyaan in la isku soo noqdo in baarlamaanka iyo madaxda iyo ururada bulshada in isku wada yimaado aan keenno xal ay Soomaalida aan keenno halka laga soo maloogay ma taqaana halkaas waxa loo qodan in inta la wada hadlo oo si laba loo wada hadlo oo la isqanciyo lala yimaado xal anaga laga dhex yimaado halkan xal anaga aan keensanay ma aha xal banaanka laga keeno xal banaanka laga keenayna colaadu nagu celin doona hal isku wada yimaado hal wada hadlo yaani saacadan beenta aan loo qabanayo hal joojiyo يعني قف كمان ساعد النوع قبنا يعني قف مصلحة أنتوا فلية معها يعني قف نيروبي فلية أما لندن فلية أنتوا ساعد النوع قبتوا إلى وقت جالس أجره ساعد كلية أنو فينا محاو ساعد أنكو ذي شين كرما
أحمد معلم فقي قبل جبدي ما حد كوت علينا إسا هديات ده لي شيء سيد هاد أي وح كوس عدان ما حلو ورك تاديكو
وما سنتعي أنا حلو حنور كارنتي صعيب كأنا واشي قوى لغوة سقاشن كي أي ججوبي حق قبل النوع قوي Soomaaliland hadda la baxay hadana 4.5 ah goolka la gooynayo in marqaati kama noqon karno Soomaaliya si kala googoaysa waxaan aaminsanahay in processka doorashada 2016 qaab aan fair ahayn oo aan cadaalad ahayn in la rabo in la isaga maamusho wax dad Soomaali ay daacad iyo cadaalad u aragto processka aanay maamulaan way gudiyay sidaas oo nationally ah oo goboladuna ay dad soo dirsanayaan dawladda dhexan ay dad ku leedahay dadka madaxa banaana civil society ay ka mid yihiin ayuuna dadku darsanayaan intaasan ku talinaanay
diini maxamed diini haye
horta intaanan anuu halka waxaan u arkay sheegin waxaanan halka u arkin inaan ku daran jaclaalaha anuu horta mowqifka ay istaagtay Puntland ah in digmo lagu soo xulo uma arko inuu mowqif sax yahay anoo ku hadlay magaca bulshada raidka sababtan u leeyahay xal ma ahna waxa kamida Puntland ayada gudaheeda laba shay waa ku guul dareysatay 17 sano maamulka Puntland isna 17 sano waxay ku guuldareysteen inay nidaamka xisaabta Puntland gudaheeda ka hirgeliyaan kana gudbaan 4.5 doorashadii u dambeysay waa ognahay in qardho iyo gaalkacyo iyo magaalooyin badan boosaaso taayirada lagu gooyay oo ay dantu ku qasabtay Puntland laftigeeda inay 4.5 wax ku soo qaybsato inay ayadu inta awoodi weysay ay baarlamaanka Soomaaliya iyo qaranka Soomaaliya ku qasabto deegan hal la aado horta waxaan u arkaa inaysan ahayn siyaasad sax anoon waxaan aaminsanahay nasiib darrada kaloo jirta waxa kamida nimanka maamul goboleedyada uma dhaqmaanka annama in dalka Soomaaliya inuu hagaago inaysan mas'uuliyad ba ka saareen dalkan inuu hagaago madaxweyne Xasan Sheekh Kaliye mas'uul kama ah qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed oo xil haya ayaa mas'uuliyad ka saaran tahay waana inay u dhimriyaan ee dalkan la isku kabkabay hadda waa la isku kabkabaa muqta dal rasmi ah nooma jiro kabkaban ku jirna markan waxaan aaminsanahay inay mas'uuliyad dareemaan ah waxay ayagu gudaheeda fulin waayeen oo ay ku fashilmeen inay tii qaranka ku qasbaan aan waxaan oo arkaa inaysan xaq ahayn dadka shacabka oo la marin habaabiyo Puntland joogana waxaan leeyahay waxa haboon madaxdiin inaa la xisaabtantaan halka waxaan u arkaa baarlamaanku inuu shaqadii loo xil saartay ay qabsadaan musiibada rasmiga meesha naga haysato marka lana ku celinahay aniga bulshada rayadaana waxa kaliya aan haysanaa waa in aan idaacadaha ka hadal awood kale oo aan leenahay ma jiro laakiin xildhibaan Xoosh iyo xildhibaan Cumar awood waxay u leeyihiin dawladdu inay jirto inay cod ku tuuraan Xasan Sheekh iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha cidda la xisaabtami karta waa iyaga annagu inaan idaacadaha wixii sax ah wixii qalad ka sheegna maahan awood kale ma lihiin nimankan mas'uuliyadooda inay gutaan aan horta halka koowaad u arkaa halka labaad maanta nin dhihi kana asa sixir haysta ushi sixir ka haysto maaritay Nabi Muuse la siiyay oo kun fiyukuun ku shaqeynaysa keenayo ma jiro waa ognahay in wax badan naga qaldan yihiin wax kastoo keeni kara in gadaal loo noqdo inaan shacabka lagu dhiirigelin processku inuu socdo way ka fiican tahay in processku istaago hadii la yiraahdo waxaan rabaa hadaanan helin waa ka tag Axmed Madow runtii sharaf u laha Axmed Madow waxaan ku aamanaaya number 1 wuxuu sheegay inay fashilmeen siyaasiyintu maadaama halka la keenay way ra'yigan wuxuu tahay hadduusan shaqeyn waa ka tag maamulkan ka baxa sida mowqifka Puntland gaartay يعني معقول ما هنو يرمى لي رأي بطيء أما إنترناشيونال كومونت هي على هذا سو أما فشل سياسات ما قمر الموضوع هذا كسماعي قرار كسكس وحرتين وهشين وين وهو اعترافه إن فشل جرو قفكو وش رفت بدن سومالي كان وقفك فشل كيس اعتراف وما سنت
حلوان عمر علي بلش قبل قبدي mahad ku talinaysa dabcan adigu waad bacdaysay mowqifkaada waxa tiri sida go'aanka hadda lagu gaaray ama halka uu arkaa go'aankan sidee lagu dhaqan gelin karaa baad isleedahay oo uu ku fuli karaa
aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhabahaantii degmadu iyo 4.5 ku labaduba aayad quraan ma ah waa wax dadka ay ku heshiyeen degme in wax lagu soo xulo dadka ay wax ku soo doortaan 4.5 na dad baa ku heshiyay guud ahaan Soomaali labadaba iyaga astusay midna marka ayad quraan midkas waa laga guuri kara tan kale waa loo guuri kara yeesan marka dadka walaalaha ah oo ka soo horjeeda arrinkan meesha fogna gaarsiyay in Soomaali mar labaad ay dib isugu noqoto gaarsiyay email kasi daran ba hada loo sii wado waxaan ka codsan lahay in ay arrinka dib aan dhuftada dib u laqaan arrintaana waa wax lagu heshiyay Soomaali istustay horena looga soo loo soo sameeyay practically ahaana loo soo arkay marka arintan in la waafaqo waa mid koowaad aan leeyahay tan kale baarlamaanka looba joogay asigaaba jooga baarlamaanka kulli hadduu ansixinayo oo marinayo hadii kale waa loo jooga taa waxaan dhihi lahaa intaasan ku gaabsan lahaa waana la keenay doonaa dabcan saan aaminsanahay go'aankiisina asiga iskale mid kale marka waxaan dhihi lahaa guud ahaan dadka walaalaha oo maxay aheeyto hadda barnaamijka 4.5 sida Puntland meelaha ay gaarsiisay Puntland arrinkaas iyo dadka kale oo hoogaa arrinkan diidan waxaan dhihi lahaa intaas oo jeer baa la soo yimid madaxdii oo ay la soo dardaarantay shacabkoodii la soo dardaarmeen ayaa soo yimaadeen keligiina soo heshiiya baa liiri afartoodii afarta maxay aheeyd madaxweyne goboleed way soo heshiin waayeen waxba isku soo raaci waayeen madaxdii kale iyaga isla joogeyna guud ahaan iyo madashii weyneed Soomaali hadii la isu daayay sidaan Allah noo dhaamay hal way keenay weysi in marka loo go'aanka loo gaaro waa lagu qasbanyahay hadii iyaga keenay waayeen waa loo keenayaa hadii go'aan gaari weeyso waa in loo keena marka aniga waxaan leeyahay arrinkan guud ahaan ba Soomaalida meel kasto ay joogto yaan maanta la fududeynin wax dib nooga celinaya 1991 la fududeyn intaas aan dhihin
dhageystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena faaqidada todobaadka oo magaalada Muqdisho idin kaga imaanayay waxaana barnaamijka igala qayb qaadanayay xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil Axmed Macallin Fiqi oo ahaa agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed xildhibaan Umar Cali Balash iyo waliba Diini Maxamed Diini oo isagana ka mid ah madaxda bulshada rayidka Soomaaliya intaynu barnaamij kan la mid ah dib ugu kulmi doono dhamaanteen waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo adinkana aad baad u mahadsantiin.
barnaamijkii faaqidaadda todobaadka oo Jacfar Kuukay uu Muqdisho ku soo diyaariyay ayaynu intaasi kaga gudbinaa dhageystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A
Axmed Wadaan qodobada kale aan dhageystayaashu u hayno gudagalno qaybaha martisoorka sida miqaayadaha ee dalka Australia ayaa sheegay inay caawinayaan qaxootiga Siriyaanka ee dalkaasi sii tagaya sanad hore dowlad goboleedka Canberra ayaa sheegtay in ay qaadanayso 12,000 oo qaxooti ka soo cararay dagaalka Siriya wariyaha VOA ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Sydney Maxamed Cabdi Sandeere ayaa soo koobay
waalidiinta Sharon iyo Carol Saloom waxay Australia tageen 4 sano kor muqaayadooda ku taala magaalada Sydney waxay karisaa cuntooyinka bariga dhexe Sharon iyo Carol oo ah laba gabdhood oo walaal ah ayaa dareensan inay waajib ku tahay inay kaalmeeyaan dadka ka soo cararay dagaalka Suuriya
Our parents have so much family still in Syria that could be our parents' families that were coming here.
Waalidintan wali waxay Suuriya ku leeyihiin dad badan oo qoyskooda ah iyaga oo noqon kara qaraabadeena oo qaxooti ahaan u iman kara laakiin nasiib wanaagsan runtu sidaasi ma aha hase yeeshay waxay noqon kartaa inay yimaadaan edooyinkeen iyo adeerradeen amaba ilmaadeerradeen marka maxaan u caawin waayaynaa ayay tiri
It makes good business sense for anyone really a lot of people that come from overseas That's all they want to do. They want to work. They want to create a life for themselves.
Dad badan oo ka yimid dibadda kana shaqeeyo Australia waa waxa kaliya ay doonayaan inay sameeyaan inay shaqeeystaan ayay doonayaan waxay doonayaan inay nolol abuurtaan oo ayna dad caajisan noqonin shaqo walba oo helaan ayay qabanayaan taasna waxaad ku arki kartaa laajiinta dhawaan yimid oo hadda shaqeeya shaki igagama jiro inay qof walba u fiican tahay gaar ahaan qaybta martisoorka ayay tiri mukhaayaduhu waa kulayl waana shaqo adag hase yeeshee waxay soo galootiga siin kartaa bilow si ay Australia ugu tanaadaan qaxootiga Suuriya ayaa tababar lagu siinayaa mukhaayado kala duwan iyadoo barnaamijkaas tababarka ay habaysay hay-ad u qaabilsan adeega dejinta qaxootiga waxaa rajo laga qabaa in xirfadaha ay dadkani helayaan ay u keeni doonaan mustaqbal wanaagsan Sharon Saluum ayaa sheegtay in qaybta martisoorku ay noqon karto meesha ku habboon soo galootiga reer Suuriya
We obviously will make the reality of working hospitality clear to people, but at the same time, I think it's quite an innate part of us growing up.
Sida aad ka shaqeynta qaybaha Suuriyada waxaan ka dhigi karnaa mid u muuqata dadka. Hase yeeshee anaga waa qayb naga mid ah dadkeena ku dhex koray qoysaska bariga dhexe, qoysaska reer Suuriya. Waxaan la baray inaan qof walba marti soorno ayay tiri. Dadka arrintan u ololeynaya ayaa dawladda Australia ku booriyay inay ogolaato qaxooti reer Suuriya oo ka badan inta hadda la qoondeeyay oo ah 12,000 oo qof. Qaar ka mid ah hoggaamiyasha ganacsiga ayaa rumaysan in Australia ay awood u leedahay inay qaadato 30,000 oo qof.
Warbixintii wariyaha VOA Phil oo uu soo koobayay Maxamed Cabdisandeere ayay taasi ahayd. Habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale dhegeystayaal bal markan aan ka codsado Axmed Cali Sheikh oo garabkayga fadhiya inuu dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa.
Maadsaneed Jamaal, howlgalka qaramada midoobay ee Mali ayaa sheegay in ciidamada qaramada midoobay iyo kuwa dalka Mali ay dib ula wareegeen xarun booliis oo ku taala magaalada Timbuktu oo muddo kooban ay qabsadeen koox aan la aqoon ilaa iyo hadda aroortii Jimcaha. Afhayeen u hadlay ciidamada oo la yiraahdo Olivier Salgado ayaa sheegay in dagaalka halkaasi ka dhacay uu hadda dhammaaday eena ciidamada raadinayaan waxyaabaha qarxa oo ay suurtagal tahay in meesha ay ku jiraan ma jirin cid si dhaqso leh u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi waqooyiga dalka Mali ayaa waxaa ka dhacay qalaaso muddo sanado ah iyadoo koox islaamiyiin ah oo ka soo jeeda milishiyaadka qoomiyadda Tuareg ay halkaasi weerar ka geysanayeen ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda qaramada midoobay ayaa Mali ka howl gal bilaabay sanadii 2013 guddiga la shaqeeya jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa ayaa shaaca ka qaaday in Julian Assange oo ahaa ninka aasaasay shabakada WikiLeaks ee faafisa sirta uu si xaq darro ah u xirnaa tan iyo sanadii 2012 Assange ayaa tan iyo waqtigaasi ku dhex jiray safaaradda Ecuador ee magaalada London isaga oo rabay inuu dalkaasi u dhoofo kadib markii uu magangelyo ka helay hase ahaatee booliiska Britain ayaa sheegay inay xirayaan haddii uu halkaasi ka soo baxo guddi qubara ah oo madax bannaan lana shaqeeyay qaramada midoobay ayaa war saxaafadeed ay soo saareen maanta oo Jimcaha waxay ku sheegeen in xurriyad la'aanta iyo cadaadiska uu la kulmay Julian Assange ay tahay nooc ka mid ah xabsiga sharci darrada ah isla markaana loo baahan yahay in la sii daayo lana siiyo magdhow u qalma hase ahaatee go'aanka guddigan ayaan ahayn mid sharci ahaan qabanaya dowladda Britain dowladda Sweden ayaa hore u dalbatay in dowladda Britain ay ninkaasi u soo gacangeliso iyadoo loo haysto dacwad lagu soo oogay oo la xiriirta falkufsi ah
Wataay Axmed Cali Sheikh aad iyo aad buu mahadsan yahay qodobada wararka inoo dulmarayay dhageystayaal markan aan idin soo gudbiyo heesan fanaanka Cumar Duule Cali ee kasdaran inta daqiiqadaha idaacadda ka harsan
Adi bula tasdarani, ikadu aidu,
macaan ee allaha u raxmadee fanaanka cumar duule cali iyo heeskaasi kasdaran waxa ay gabagabo u yihiin baahinteena idaacadeed ee habeennimo waa anigoo axmed cali sheekh iyo jamaal axmed cismaan oo idinku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.